Martin Stefanus begynner Abrahams historie. Herlighetens Gud åpenbarte seg for Abraham. Det var årsaken. Herlighetens Gud slo ned i Abrahams liv, i hans hjerteliv. Og det la en ny kvalitet inn i hans hjerte- og tankeliv, som var helt kvalitativt forskjellig ifra alt det han var vant med. Og det ble avgjørende. Men som sagt, det tok tid, og det måtte noe mer til i slekten før han fikk faren med på den nye plan. Og når de drog ut, så var det faren som ledet utgangen. Tenk om det skulle ha vært slik for deg og meg. Men de kom ikke lenger enn til Haran i første omgang. For da sa faren stopp. Han orket ikke å gå lenger. Han orket ikke å forlate det som slekten var bundet til. Og så kom ikke Abraham lenger heller, inntil faren, så lenge som faren levde. Så vanskelig var det for Abraham, men det måtte til. Og var dette vanskelig, så ble det ikke lettere når den andre siden begynte å regne på. Det landet han skulle til, som han ikke visste så mye om, og som han skulle gå til på grunnlag av Guds løfte og Guds kall. Og når han kom til landet, så var det opptatt. Kananitterne var allerede i landet og behersket det. Og de hadde en daggudsdyrkelse som ikke var det plopp bedre enn den han gikk ifra, kanskje verre, med all den umoral som var hørte til i den gudstyrkelsen. Og dertil så var jo løftet knyttet, Abrahams løfte, det hadde også det innholdet at han skulle få et stort navn, han skulle bli til en stor slekt, han skulle bli til velsignelse for det land, og alle folkeslag skulle velsignes med det som Abraham skulle være utgangspunkt for. Og ennå hadde han ikke en sønn. Så han hadde ikke så mye konkrete holdepunkter utenom det som Herren hadde sagt å holde seg til. Og det er kanskje det vanskeligste for hele troen. Det er nettopp dette som er det store problem i ditt og mitt troespørsmål også. Og det må vi se litt mer på i kveld når vi kommer til det 15. kapittelet og det 17. Tenkte vi skulle rekke begge de begivenhetene i Abrahams liv nå i vår time i kveld. Og før vi leser da i det 15. kapittelet, la oss be sammen. Herre, takk for ditt ord, alt ditt ord, også disse kapitlene om Abraham, som er gitt oss ikke bare som et forbilde, men også som en levende undervisning for oss, hvordan du steller med dem du har utvalgt, dem du har kalt, dem du leder inn på din vei og fører fram i ditt rike. Så giv din ånd, Herre, at også disse kapitler blir av betydning for oss som er samlet her. De fleste av oss her er unge, og vi ber, Herre, at vår livsvandring må få eie noe av det som du ga Abraham, for at også vår livsvandring kan bli til velsignelse både for oss selv og for de mange mennesker som vi får med å gjøre på vår livsvei. Vi ber om denne nåde i Jesu navn. Amen. Vi leser da fra det 15. kapitlet i begynnelsen, første del av kapitlet å begynne med. Noen tid deretter kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor. Og Abraham sa: Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus eie er Eliezer fra Damaskus. Og Abraham sa videre: Se meg, har du ikke gitt noe barn, og en tjener som er født i mitt hus kommer til å arve meg. Men se, Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Nei, han skal ikke arve deg, men en som skal utgå av ditt eget liv skal arve deg. Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem. Og han sa til ham: Så skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og han sa til ham: Jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette land til eie. Da sa han: Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det? Da sa han til ham: Hent meg en 3 år gammel kvige og en 3 år gammel get og en 3 år gammel vær og en turteldue og en dueunge. Så hentet han alt dette til ham. Skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre, men fuglene skar han ikke over. Og rovfugler for ned på de døde kropper, men Abraham jaget dem bort. Da nu solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abraham, se, da falt redsel, et stort mørke over ham. Og han sa til Abraham: Det skal du vite, at din ett skal bo som fremmed i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle for, vil jeg også dømme, og derefter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom, og i det fjerde ledd skal de komme hit igjen, for amoritten har ennå ikke fylt sin ondskapsmål. Da nu solen var gått ned, og det var blitt alldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellom kjøttstykkene. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa: Din ett gir jeg dette land fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat. Kenenittenes og Kenisittenes og Kadmonittenes og Hetittenes og Ferisittenes og Refaittenes og Amorittenes og Kananittenes, Girgasittenes og Jebusittenes land. Ja, det ble hele kapitlet det. I kapittel 12 hadde vi altså kall, Abrahams kall, og de første erfaringer i Kanaan. Og så kom da i kapittel 13, det første 10 sammen med Lot, og vanskelighetene som meldte seg der, slik at de måtte skilles. Og der viste Abraham seg også stor, i det han ga etter overfor Lot, og lot han velge først. Og selv Lot valgte da slettelandet, og det rikere delen av landet, mens Abraham flyttet opp i fjellene. Og så har vi da historien i kapittel 14, spesielt da Abraham med relativt få folk, han befrir Lot, og befrir også en del av folket i de nærmeste byene der. En ganske stor aksjon. Og avslutningen på det kapitlet, det er da denne bekjennelsen overfor Melkisedek, denne underlige personen som var prest i Salem, og som velsignet Abraham, og Abraham ga han tiende. Den bekjennelsen som Abraham avlegger der, er nokså oppsiktsvekkende. Det står slik: Da sa Abraham til kongen i Sodoma: Jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud som eier himmel og jord. Melkisedek tilba jo også den høyeste Gud, i det han nevner det velsignet være Abraham av den høyeste Gud som eier himmel og jord. Men Abraham knyttet dog Herrens navn til. Og det er ikke så liten forskjell på det. Dessuten så regner Abraham med at det var Herrens velsignelse som hadde gjort det. Og han skulle ikke ha så mye som en skorem til lønn for det som var gjort. Han hadde vært tjener for Herrens gjerning. Her er en av toppene, synes vi, i Abrahams liv, ikke sant? Og det stunder vi tenker på Abrahams liv, i lys av disse toppen i hans liv, hans utgang, hans beskedenhet og ydmyghet overfor Lot, hans bekjennelse overfor Melkisedek, og videre gjennom, vi tenker også på det kapitlet vi nå har lest med hans tro, og synes det var en vidunderlig tro når Abraham ble rettferdiggjort. Kapittel 17, som vi skal komme til, har noe lignende. Og ikke minst av kapittel 22, som vi skal ha neste gang, om hans offring av Isak. Vi ser disse toppen i Abrahams liv, og så tenker vi, tenk om vi kunne hatt en slik tro. Tenk om vi kunne hatt en slik tro. Men vi er ikke oppmerksom på, kanskje, at det er når Abraham er nede i dalen at Gud åpenbarer seg for ham. Det er nede i dalen at Abraham har de største opplevelser, jeg vil ikke kalle det opplevelse heller, men erkjennelse av Herren og det Herren er for ham. Det var da Herren kunne komme til ham med den velsignelse som åpnet hans hjerte og trosliv slik at han fikk se Herren. Og kapitlet vi har lest, et av de. Legg merke til hvordan det begynner noen tid deretter. Noen tid efter det som skjedde i kapittel 14, når han hadde vunnet det store slag og fått et stort navn i omgivelsene der, imellom kongene, og fått en stor lønn og ære fra de, og avlagt en høye bekjennelse. Noen tid deretter var Abraham nede i dalen. Og vi kan markere det kanskje med disse to utropene fra Abraham. Det står i vers 2, og Abraham sa, Herre, Herre, hva vil du gi meg? Dette går ikke lenger. Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eie er Eliezer fra Damaskus, en trellkvinnes sønn, som det heter i Septuaginta-teksten, som ble hans tjener kanskje etter denne reisen nordover imot Damaskus. Jeg har ingen annen som jeg kan sette inn i mitt hus etter meg. Kan nok hende han støtte seg litt til Lot en tid. Jeg har en tanke om at Lot var med på ferden, også delvis fordi Abraham ikke hadde noen sønn. Han kunne i alle fall sette til en viss grad sin liv til. Han hadde da Lot i alle fall. Men så brast det også. Og nå var det Eliezer, en tjener. Hva vil du gi meg? Og jeg har tatt ut på denne veien på ditt ord, og ennå er jeg barnløs. Dette går ikke lenger. Vi kan si det slik, Abraham orket ikke lenger å være med på Guds program med han i livet. Han hadde tatt ut ifra Ur, han hadde gått ut på veien, han var på Guds vei, men han greide ikke å følge med på Guds program. Det er ikke så enkelt når det skjer i livet. Han synes at han ikke er det som en skal være på Guds vei. Jeg går jo barnløs. Men hva er det Herren møter han med her? Det er det andre vi skal merke oss. Allerede før Abraham bryter ut slik i sin klage, så møter Herren han. Herrens ord kom til Abraham i et syn, og det lød så, frykt ikke Abraham, jeg er ditt skjold. Det var som Herren regnet med denne situasjonen hos Abraham. Han regnet med frykten, han visste om den. Og nå er jeg ditt skjold som skal møte disse tvilens piler. Dette som holder på å ta hånd om ditt hjerte og trosliv, slik at det holder på å svikte hos deg i spørsmål om å være med på Guds program. Frykt ikke, Abraham. Jeg vet du frykter. Jeg er ditt skjold. Jeg skal ta med av den sak. Og han tok han med utenfor, og lot han begynne å telle stjernene. Og jeg tror ikke troen kom av å telle stjerner, det kunne han før, fra Urikaldea. Men den kom av Herrens ord. Og det første gang i Abrahams liv at Herrens ord blir understreket. Første gang i hans historie. Herrens ord kom i et syn, men tyngden her ligger ikke i synet. Det var kanskje en visjon for den saks skyld. Det var kanskje han så ting for den saks skyld. Men tyngden ligger i ordet som ble formidlet ved denne opplevelsen. Og leser vi nøye gjennom, så ser vi at både i vers 1, 4, 5, 7, 9, 13 og 18 så tales det om Herrens ord og Herrens sag. Det er det som Abraham nå skal lære seg å holde seg til. Det Herren har sagt. Troen skal flytte over ifra de omstendigheter som han holdt seg til, den situasjon han var i, de fortvilte forhold han var i selv, og med tanke på det han skulle til, og så flytte over på det som var grunnlaget for løftet, nemlig Herrens ord. Det er ofte vanskelig dette i vårt trosliv, og det er vanskelig for den som er nyomvendt kanskje, og som har tatt ut ifra ur og allerede gått inn på Herrens vei, men ennå ikke lært å holde seg til Herrens ord. Abraham var også i den stilling. Endog etter at Herren har tatt han ut utenfor, for se, da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Nei, Eliezer skal ikke arve deg, men en som skal utgå av ditt eget liv skal arve deg. Og han førte han utenfor og illustrerte dette for ham. Og så kommer vers 6. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og dette verset er jo gjengitt både i Romerne og i Galaterbrevet som et grunnleggende vers i spørsmålet om rettferdiggjørelsen. Og Abraham er satt opp som et eksempel der. Men også i neste vers 7 så kommer det igjen, og han sa til ham, nei, vers 8, da sa han, altså Abraham, Herre, Herre, Adonai, Yahweh, som det heter. Adonai betyr Herre, Mester, du er Herren, men navnet er Yahweh, eller Jehova, som vi sa før. Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det? Altså, her har du to spørsmål som innrammer hele begivenheten. For det første, Herre, Herre, i vers 2, hva vil du gi meg? Og i vers 8, Herre, Herre, hvorav kan jeg vite? Kjenner du disse to spørsmålene? Herre, Herre, hva kan du gi meg? Hva har du å gi meg som er slik? Som har det slik, som er i denne situasjonen. Og det neste, hvorav kan jeg vite at det er slik som du har sagt? Kjenner du disse to spørsmålene? Og da er det Herren ved sitt ord, lar sitt ord mer og mer sikte på seg selv, på Herren altså. Det er jeg som sier det, Abraham. Det er jeg som har sagt dette ord. Og da flytter Abrahams tro over ifra selve ordets innhold over på han som står bak ordet. Og så konkluderer han trodde på Herren. Og det er det også Romerbrevet understreker så sterkt om Abraham. Abraham trodde på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han trodde ikke på rettferdiggjørelsen. Det kan vi vel også gjøre når vi begynne å erkjenne den og forstå den. Men han trodde på ham som rettferdiggjør. Og da fikk han rettferdiggjørelsen gratis fordi han trodde på ham. Det er en hemmelighet dette som ingen av oss forstår intellektuelt sett, men som vi kan se i åpenbaringslyset når vi får øye på ham. Og da får vi gaven ved den hellige ånd, ved at troen blir lagt i vår sjel, så vi griper det uten at vi egentlig reflekterer over det så mye. Men det er godt å reflektere over det etterpå. Det vil si at vår erkjennelse også skal erkjenne det troen har fått. Men vi vil gjerne snu på det. Vi vil forstå det først og så tro etterpå. Men det er ikke tro det. Erkjennelse, tro og erkjennelse er ikke å følges ikke alltid alt. Og ikke minst i vår første trosliv, i vår kanskje tidlige år i vår trosliv, så er det ofte ikke så liten avstand mellom den tro som Herren har gitt oss når vi ga oss over til han, når vi vandret ut på den vei som Herren kalte oss ut på, og så ga oss over til Herren. Det er ikke sikkert vi forstod det alt, men etter hvert vil han bygge opp også en erkjennelse av det som troen har tatt imot. Jeg har sikkert fortalt dette som et personlig vitnesbyrd, vil jeg gjenta noe jeg ofte talte unge mennesker særlig. Jeg strevet mye med dette, jeg i min ungdom. Svært mye. Og jeg trodde det var galt alt sammen. Så en kveld jeg kom på rommet mitt for å gjøre dette kort, så slo jeg opp Bibelen min og satt og leste Johannes 1 til jeg kom til det 12. verset, som har vært til hjelp for så mange. Og alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og skulle jeg ha lest dette verset slik som min innstilling var og hadde vært i lengre tid, så måtte jeg ha lest det slik: og alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. For det var det å ta imot og det å tro som har blitt hovedsak for meg, og det greide jeg ikke. Men den kvelden, uten at jeg gjorde noe til det, eller, så leste jeg det slik: men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Hva er hovedsaken i det verset? Det er han. Alle dem som tok imot ham, det er han som er objektet for troen. Det er han som er selve saken i troen. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett. Hvor er min barnerett da? Den er i ham. Og så tok jeg mot ham uten å tenke på tro, for da trodde jeg. Så enkelt er det, men så vanskelig er det også. For da ble troen gitt meg på ham, som er min barnerett. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Så hadde den tomme han troen, som i seg selv ikke greier noen ting, den hadde han. Og så hadde jeg barneretten i ham. Vel, dette kan jeg kanskje undervise på denne måten, men jeg kan ikke undervise deg til tro. Og jeg kan ikke gi deg troen. Men Herren vil gi deg den i den stund som er velbehagelig for ham. De gamle, også så sent opp som til min ungdom og barndom, de la ikke så lite vekt på dette, at de som var vakt skulle få gå den nødvendige tid til de fikk troen. De gjorde ikke så lettvint som vi gjør det i dag. Hvorfor det? De var redde med å tukle med disse tingene og fingre med det. De ville at den hellige ånd skulle veilede hver en, så de fikk troen ved den hellige ånds undervisning i ordet. Det er noe veldig verdifullt i det. Hvorfor det? Jeg vil ikke gjøre skjema ut av det. Det skal vi vokte oss for. Men det er noe verdifullt i det. Og hvor ligger det? Jo, det ligger i dette at Herren vil føre oss dit hen, at vi er like hjelpeløse som Abraham var når han sa: Herre, Herre, hva har du tenkt å gi meg? Herre, Herre, hvordan kan jeg vite at det er slik? Og imellom dette så får Herren åpenbart ved sitt ord seg selv. Han får åpenbart: jeg er, du er ikke Abraham, og du er ikke lenger slik som du skulle være, men jeg er, og derfor heter jeg er den jeg er. Og Herren trodde på han som heter jeg er, og Herren regnet ham det til rettferdighet. Det var Abrahams rettferdighet. Noen av dere har nok hatt slik erfaring, tror jeg. Og som som sitter här kanske strävar med det. Och strävar du med det, så har du tagit ut på Herrens väg och gitt dig Herrens våld, så ska nog han leda dig så att du ska få se ljus, i hans ord, och du ska bli frigjort vid ordet som Herren möter dig med. Det kan du vara säker på. För i detta stycke har Abraham också, är Abraham också satt som ett exempel för oss. Herren själv vid sitt ord, han som heter jag är, han leder den som har tagit ut på hans väg till den frigöring i ordet vid troen som han ger. Och är det så att Herren måtte ge han sönnen och ge han det som löfte siktet på, så måtte han också ge han troen. För troen är inte något vi makter av oss själv. Troen är en Guds gave vid den helige ånd vid ordet. Det ordet som förresten är översatt tro här i Gamla testamentet i vers 7. Nej, vers 6. Abraham trodde på Herren. Det betyder egentligen hålla fast på. Hålla fast på, till att stole på. Som har överlåtit sig till den som här är på talan, har överlåtit sig, håller fast på Herren. Det är troen i denna sammanhang. Jag husker, det var en missionär som strävde så väldigt länge med en missionär som hållit på att översätta Bibeln i, på en av Sydhavsöarna. Jag har strävat en del själv med slike ting i vanskeligt språk. Så jag har varit intresserad i att läsa om slike som har drivit med bibelöversättelser. Och det var en som hållt på med detta, och han fann inte något hövligt ord på det språket för tro. I alla fall inte i Bibels mening. Han strävde länge med det. Han satt inne och arbetet med detta, så fick han se en snäcker som stod utanför. Det var en snäcker som hållt på med och lagat några möbler, tror jag, eller vad för han, utanför vinduet hans. Och så gick han ut och så tog han en stol och så satte han sig på stolen och hållt bena upp. Vad gör jag nu, sa han till snäcken. Du har överlåtit det till stolen, sa snäcken. Du har överlåtit det till stolen. Där är tron. Och så det var ett ord för det. Vad är ett ord för det? Vad är tro? Det är att överlåta sig till Herren i Abrahams tillfälle. Det är att överlåta sig till Jesus. Det är att överlåta sig till han som har gett löfte och la han sörja för det som löfte är, detta var och detta vordan, som är våra problem i troen. Jag har överlåtit mig till han, det är tro. Men den överlåtelse till han igen, den må ges oss. Och när blir den gett oss? Det är då när vi inte makter troen. Då blir den gett oss. Både romerne 4 och galaterne 3 och hebräerne 11. Alla dessa städerna som talar om Abraham. Det tar upp detta spörsmålet. Tro är fullvisset om det som hoppas. Överbevisning om ting som icke ses. Överbevisning är mer än att bevisa. Och den helige ånd ska överbevisa om synd, om rättfärdighet och dom, sa Jesus. Om synd för de inte tror på mig, lägger han till. För det syndens rot är vantroen, och den kommer särskilt fokus i förhåll till Jesus. Det är det som är själva avslöringen av vantroen. Och därför ska den helige ånd överbevisa, slik att du ger dig över till hans argumenter, inte teoretiska argumenter, men inslag i samvittigheten att du är en vantro. Och han ska överbevisa, som är mer än att bevisa. Slik att du må ge dig över till den helige ånds påvisning av att du är vantro. Om synd för de inte tror på mig. Och så kommer det nästa. Om rättfärdighet för de jag går till fadern. Jag går ju till fadern. Inte bara som en rättfärdig för mig själv. Men som den ene rättfärdige för hela släkten. og jeg deres rettferdighet for Faderen. Det skal den hellige ånd overbevise om, for det den hellige ånds gjerning. Så de kommer til troen på meg som rettferdigheten. Det den hellige ånds gjerning. Når den hellige ånd får overbevist meg om Jesus som gått til Faderen, som hos Faderen for meg, da jeg kommet til troen på han som min rettferdighet hos Gud. Om dom, fordi denne verdens fyrste allerede dømt, legger han til. Men det særlig dette midtre leddet vi har bruk for i kveld, i forbindelse med Abraham. Den hellige ånd skal overbevise om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Og når den hellige ånd har fått avslørt denne sak for oss, da kommer troen av hørelsen, som også romerne 10 sier. Troen kommer altså. Ja, den kommer. Om dom, fordi denne verdens fyrste allerede dømt, legger han til. Men det særlig dette midtre leddet vi har bruk for i kveld, i forbindelse med Abraham. Den hellige ånd skal overbevise om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen. Og når den hellige ånd har fått avslørt denne sak for oss, da kommer troen av hørelsen, som også romerne 10 sier. Troen kommer altså. Ja, den kommer ved hørelsen og forkynnelsen av Guds ord. Troen blir gitt. Lenger nede så, ja, vi kunne ha stoppet litt lenger med dette, men både dette med tilliten til Herrens ord, og også tilliten til løftet og lønnen som han taler om, det blir en virkelighet, en realitet for Abraham, fordi Herren står bak alt dette. Og så ratifiserer Herren den pakt som han her gir med Abraham gjennom den handling som vi leste om til slutt. Vi har ikke tid til å ta det i kveld, men bare viser at ved det offer som der ble gjort, som avslører både uhyggen i domsakten som ligger i det, men også frelsen som ligger i det, og det utsyn over fremtiden i Abrahams slekt når de 400 år skal være i trelldom i Egypten, som også forutsies her. Et veldig perspektiv i det utsagnet. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, din ett gir jeg dette land. Sannelig hadde han tenkt å gi han noe. Hva har du tenkt å gi meg, sa Abraham? Jo, jeg har tenkt å gi deg noe. Jeg har tenkt å gi deg det som løftet var når du gikk ut ifra Ur i Kaldea. Hvorfor det? Jeg heter Herren jeg er, og jeg kan ikke forandre meg. Og det det som holdepunktet for Abraham, at jeg står bak. Jeg Du, Abraham, ikke. Du skifter, men jeg skifter ikke. Jeg Vi går til det 17. kapitlet, og får ta med det også ganske kort da. Det en ny situasjon som ligger nært inn på det vi har hatt for oss her. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, jeg Gud den allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg. Jeg vil gjøre din ett såret aldrig. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Og jeg vil gjøre deg såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Og jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg, og din ett efter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud, og Gud for din ett efter deg. Og jeg vil gi deg og din ett efter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Vi leser så langt. Her begynner igjen med en tidsangivelse, eller et åremål. Nå var Abraham 99 år gammel. Og holder vi det sammen med tidligere opplysninger, så er det jo 24 år etter utgangen fra Haran. Han var da 75 år, står det i kapittel 12. Men mange år har gått ifra da også til kapittel 15, som kanskje var det med rettferdiggjørelsen, var kanskje i den første tiårsperioden i Kanaan. Jeg er ikke sikker på det. Men vi skal se på sammenhengen her imellom slutten av kapittel 16 og begynnelsen av 17. Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte ham Ismael. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham, stod det i begynnelsen av vårt kapittel. Det er ikke på slump at vi har disse to tidsangivelsene like innpå hverandre. Hva er det som har hendt nå siden han ble rettferdiggjort? Jo, Abraham har begynt å gå sin egen vei, han også. Han måtte hjelpe Gud litt med løftet, og så fikk han en sønn med Hagar, Ismael. Og det ble ikke noen god historie ut av det. Og nå er denne gutten, som han da begynte kanskje å kjæle litt med også for, at nå hadde han i alle fall et konkret holdepunkt for slekten. Men hvor gammel var han nå? Han fikk gutten da han var 86 år, står det. Og nå hendte dette, nå var han 99. Altså gutten må da være en 12-13 år nå da. Han er begynt å komme opp i slyngelalderen, ikke sant? Han har begynt å vise tegn til det som var profetert om han. Og hva var profetert om han? Jo, det sto i kapitlet foran at han skal bli et villesel. I vers 12. Han skal bli et villasen av et menneske. Står det i kapittel 16. Så skuffelsene begynte å sige innover Abraham etter denne bedrift. Og det var ikke så enkelt for Abraham nå. Om det ikke... Jeg vet ikke hva du og jeg har vært ute for etter vi blir rettferdiggjort. Kanskje vi har vært ute i et og annet vi også, som gjorde at hele rettferdiggjørelsen røk over inne. For ikke å snakke om helliggjørelsen. Vi hadde nå trodd at når vi har blitt Guds barn og vandret på Herrens vei, og blitt rettferdiggjort, så skulle det bli noe annerledes med våre liv, ikke sant? Det skulle bare mangle at vi ikke tenkte slik. Hvis vi virkelig hadde samfunn med Gud. Og hvordan ser Herren møte han? Legg merke til hvordan det akkurat passer nøye inn i Abrahams liv også denne gangen. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud den allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.» Tenk det. Var Abraham ustraffelig? Det var nettopp det han ikke var. Så her slo Gud rett ned i det som var selve situasjonen for Abraham. Her møter han Abraham i hans fryktelige situasjon etter at han nå har gått sine egne veier. Og det var ting i hans liv som avslørte dette sørgelig for han selv. Og han gikk kluget under dette. Jeg er Gud den allmektige, El Shaddai. Jeg kan gjøre det jeg vil. Jeg kan handle med deg, Abraham, slik jeg vil. Men du skal være ustraffelig for mitt åsyn. Her går ikke Herren videre i å begynne å kreve Abraham til oppgjør og presse han til å komme til en svær bekjennelse og så videre. Herren vet om alt dette. Ingen av oss har bekjent så mye synd som Herren vet om i vårt liv. Ingen av oss. Og jeg tror nå det at dersom du og jeg skulle bekjenne vår synd slik som den for Herrens åsyn, så ville vi ha dødd på flekken. Vi ville ikke ha tålt å sette en gang, slik som den i Herrens øyne. Men så mye vil han vi skal bekjenne at vi enige med Gud. Det avgjørende. Det at vi legger vår sak frem for Gud slik som den og slik som Gud har åpenbart den for oss. Hvorfor skal vi det? For å vise at vi har gitt Gud rett. For å vise at vi har gitt oss over til Gud slik som vi har det og slik som vi er. Vi behøver ikke å fortelle Gud noe som ikke han vet. Han vet det alt på forhånd. Så det ikke derfor vi bekjenner. Vi bekjenner for vår egen skyld. For at vi skal være slik for Gud som vi er. For det det vanskeligste for deg og meg, og det å være slik vi er for Gud. Ikke noe som vanskeligere. Vi vil helst være mye frommere enn vi er. Vi vil helst være annerledes enn vi er. Jeg er Gud den allmektige. Vandre for mitt åsyn, Abraham, og være ustraffelig. Og der slo Gud rett ned i situasjonen hos Abraham. Men han går ikke videre på den linjen. Han sier, nå Abraham vil jeg gjøre en pakt mellom meg og deg. Han sier ikke mellom deg og meg, men mellom meg og deg. Jeg vil opprette en pakt mellom meg, Gud, og deg. Det min pakt. Det jeg som står for den. Det jeg som oppretter den. Da falt Abraham på sitt ansikt. Ja, der har du bekjennelsen. Da falt han pladask ned for Herren. Her er jeg. Og Herren visste alt om Abraham der han lå på sitt ansikt. For Gud. Og så talte Herren til han og sa han. Han tar det opp igjen. Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham. Abraham betyr stor, sterk far, men Abraham betyr mange folks far. Heretter skal du hete Abraham, endog før du har fått en sønn. Mange folks far. Så kaller Gud Abraham et navn før han blitt det som han kalt til. Han nevner, romerbrevet sier, han nevner det som ikke som om det var. Det vil si han nevner det, han nevner Abraham med navnet Abraham enda før han fikk Isak. La oss ta en parallell i vårt liv. Jeg har stundom understreket dette, i alle fall når jeg har gjennomgått romerbrevet i bibelskolen. Vil du se i romerne 1:7, hvordan benevnelsen der i adressen. Det en kjær benevnelse for meg. Jeg fikk spesielt bruk for den en gang, og har ofte hatt bruk for den, men det var spesielt en gang jeg fikk mye bruk for den. Altså, brevet her til alle Guds elskede, kalte, hellige som i Rom. Legg merke til de tre benevnelsene. Guds elskede, kalte, hellige som i Rom. Og det alle, ikke noen ekstra fremragende kristne, men til alle Guds elskede, kalte, hellige som i Rom. Legg merke til den orden de står i. Det står ikke til alle Guds hellige, kalte, elskede. Men utgangspunktet elskede. Dernest kalte, og for det tredje hellige. Dette hellige tør vi ikke bruke, tror jeg. Vi synes det bedre å si troende. Så taler vi om de troende. Og det jo stort det, jeg vil ikke si noe dårlig om det. Men tenk at Gud kaller oss hellige. Vi tør ikke bruke det som selvbetegnelse. Det brukes snarere som skjellsord, men som selvbetegnelse i vår erkjennelse av det, er det verdifullt. Og vi skal bære det i vårt hjerte med tillit til han som kaller sitt folk de elskede, kalte, hellige. Alle. Det er veldig kjært at det er slik. Det begynner med hans kjærlighet. Han elsket det fortapte, og han kalte han inn i sitt rike og inn i sitt samfunn, og han gjorde han til Guds hellige i sitt rike. Og slik er du Guds elskede, her du sitter. Du er Guds kalte, du er Guds hellige. For hans navns skyld, det nåde. Det er nettopp denne linjen som Gud holder på å undervise Abraham om. Nå har det gått 13 år. Og i alle disse 13 år så har det ligget der og gnaget dette med Ismael, Hagar og Ismael. Og kanskje mange andre ting også. Og Abraham har ikke fått noen løsning på dette, og det ble verre og verre ettersom gutten vokste. Og så kom Herren tok sin tid, og Herren har god tid stundom der vi ikke har god tid. Hvorfor det? Jo, han ville ekte vare. Jeg siterer stundom gamle Olav Espegren, han brukte dette ordtøket så ofte, både på norsk og særlig på kinesisk. Han sa det ofte: Guds mølle maler sent, men den maler sikkert. Han vil ha ekte mjøl. Han vil ha god vare. Ja, så tar han stund om, han bruker stund om år og arbeider, for at den han arbeider med skal komme dit hen at han kan ta imot Guds nåde uforskyldt. Til rettferdighet, til helliggjørelse, ja, til hellighet. I troen på han som rettferdiggjør den ugudelige og som helliggjør sitt folk for sitt navns skyld. Jeg har kanskje holdt på for lenge. Jeg vil konkludere det med å bruke Sigvart Engesets uttrykk. Vi kan synge den sangen når jeg er ferdig. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det kan være summen av kapittel 15. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann hjem til far. Og tredje verset: Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser.